time for connection. Your air on glory. Digital. Dream Radio Line. Echo Lifestyle.
Kini saatnya Anda ikuti New Mahoney, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, hanya di Green Radio Line.
Oke, selamatkan Bumi, selamatkan generasi sahabat Green. Anda kembali lagi mendengarkan di spesial Toso kita, New Mahoney, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol seru bersama dengan para narasumber kita. Kita akan bicara banyak soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia secara umum dan yang secara khusus apa yang terjadi di Riau pastinya. Dan setiap harinya kita mencoba untuk mengangkat isu-isu aktual terkait dengan perkembangan spesifiknya adalah Riau Hijau. Nah, pasti sahabat Green dan para narasumber sudah tahu kebijakan Gubernur Riau Bapak Samsuar terkait dengan komitmen Riau Hijau. Nah, kita sebelum panjang lebar bicara terkait dengan kebijakan itu, pastinya sahabat Green Anda bisa mendengarkan kami di live streaming kita di www.greenradioline.id atau juga Anda bisa mendengarkan kami di pencarian YouTube dengan pencarian Green Radio. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, baik. Di sore hari ini saya nggak sendiri. Teman-teman, saya ditemani oleh empat narasumber kita yang expert, saya pikir. Baik dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat sipil, dan dari sisi akademisi, dan dari sisi kelompok pegiat yang concern untuk membicarakan optimalisasi dari sisi anggaran pastinya. Nah, oke, baik, untuk selanjutnya saya akan sapa yang pertama. Ini pasti sudah nggak asing lagi bagi sahabat Green, ada Profesor Heri Furnomo dari SIFOR. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Jali. Terima kasih undangannya.
Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Prof. Sangat terima kasih sekali atas kesediaannya. Dan juga sudah bergabung bersama kita, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Riau, salah satu OPD yang punya fungsi sangat fundamental untuk merancang bangun kebijakan-kebijakan di soal lingkungan hidup, ada Pak Pur, ya, kita sapa apa akrab disapa ya Pak Purnama. Assalamualaikum Pak Pur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jali, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Pur. Apakah bisa mendengar suara saya Pak Pur?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Beliau adalah Sekretaris Bapeda. Nanti akan memberikan ekspos kepada kita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang beberapa hari lalu baru di-launching juga oleh pemerintah Provinsi Riau yang seolah menegaskan komitmennya untuk merestorasi ekosistem dan seluruh macam kompleksitas yang ada di dalamnya. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kita ada Mas Triyono, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA yang concern untuk melihat anggaran. Assalamualaikum, Mas Tri.
Waalaikumsalam, Mas Jali.
Gimana
salam sehat.
Kabarnya? Lama nggak? Oke.
Alhamdulillah, baik.
Oke, terima kasih. Nanti silakan memberikan perspektif terkait dengan seperti apa pola pembiayaan dan skema pembiayaan untuk mengakselerasi kebijakan Riau Hijau. Dan terakhir, sudah bergabung bersama kita, tenaga ahli Gubernur Riau bidang lingkungan hidup. Oh, udah nggak asing lagi nih bagi masyarakat Riau, ada Bang Joni Setiawan Mundung. Assalamualaikum Bang Mundung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua, Mbak Jali dan peserta Zoom meeting pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum.
Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk diskusi pembicaraan sore kita hari ini, saya ingin mulai ke dari sisi pemerintah barangkali. Pak Pur di sini mewakili isi pikiran ataupun pokok pikiran dari Gubernur Riau terkait dengan komitmen beliau. Kita masih sangat ingat kalau kita ingin flashback ke belakang, beliau sangat concern sekali mengekspresikan narasi-narasi peduli terhadap lingkungan, pemulihan ekosistem, rehabilitasi hutan, dan kita tahu dalam bahasa-bahasa kebijakan ya, ingin apa memanage degradasi dan deforestasi hutan, lalu juga ada upaya untuk merestorasi ekosistem gambut, untuk memperbaiki tata kelola hutan, yang semuanya itu sangat berkelindan sekali dengan kebijakan Riau Hijau. Nah, Pak Pur, mungkin bisa ditegaskan ulang, apalagi kemarin beberapa hari juga terkait dengan kebijakan apa ya, penurunan emisi gas rumah kaca ya, itu juga satu komitmen yang penting, komitmen global, dan itu ditangkap oleh pemerintah. Bisa ditegaskan ulang lagi kepada kita, Pak Pur, sejauh apa progres dan komitmen pemerintah terhadap Riau Hijau ini?
Baik, terima kasih Bang Gali. Terima kasih kepada Green Radio Line yang telah mengundang Bapak Litbang sebagai sekretariat forum Riau Hijau. Jadi Riau Hijau ini merupakan sebutan untuk program unggulan, salah satu program unggulan Pak Gubernur di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerahnya yang disusun dalam jangka waktu 2019-2024. Nah, salah satu misinya adalah apa namanya, pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan salah satu tujuannya adalah pembangunan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang disebut dengan Riau Hijau. Jadi Riau Hijau ini adalah komitmen Pak Gubernur di masa mengawali pemerintahan beliau, kepemimpinan beliau, melihat kondisi alam Provinsi Riau yang sangat unik. Provinsi Riau ini dari 9 juta hektar daratan, ini separuh lebih itu adalah kawasan ekosistem gambut. Artinya memang sangat fragile, sangat rapuh jika ini tidak dikelola dengan bijaksana. Ini diterbukti dengan riwayat karhutla yang cukup panjang di Provinsi Riau sejak tahun 97. Nah, kemudian Riau dengan keunikan, kemudian dengan potensi data hutan hujan tropis dataran rendah yang ada di Sumatera, ini juga memiliki peran yang penting juga dalam menjaga stabilitas iklim di Sumatera, karena Riau ini di tengah-tengah. Jadi beliau dengan pemikiran tersebut dan kemudian melihat kondisi deforestasi dan degradasi di Riau yang cukup mengkhawatirkan, beliau minta ke kami untuk menyusun dokumen implementatif dari Riau Hijau. Nah, kita sudah menyusun, kemudian kita integrasikan ke dalam RPJMD, kemudian kita formulasikan apa namanya untuk menyamakan persepsi apa Riau Hijau itu. Jadi Riau Hijau yang dimaksud oleh Pak Gubernur adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Jadi potensi-potensi besar yang ada di Provinsi Riau harus dikelola dengan baik, dengan sustain, dengan prinsip-prinsip kelestarian. Nah, ini tentu harus ada indikatornya. Nah, indikator Riau Hijau yang dikembangkan di Riau ini ada dua indikator besar. Yang pertama IKLH yang diukur setiap tahun.
Apa itu, Pak?
Indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup ini disusun dari 4 parameter, bagaimana kualitas tutupan lahan, bagaimana kualitas udara, bagaimana kualitas air, dan bagaimana kualitas air laut. Nah, ini diformulasikan, inilah yang dihitung. Kita tinggal menetapkan target-target yang kita akan laksanakan di 2019 sampai dengan 2024. Kemudian yang kedua adalah kita meletakkan indikatornya adalah emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca ini merupakan komitmen komitmen global. Komitmen global kita di awal di awal kepemimpinan Pak Gubernur itu sampai dengan akhir kita berkomitmen untuk menurunkan 41%, karena pada saat itu komitmen nasional ada 41%. Berdasarkan ini kita kita
Ya.
mengajukan diri sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen untuk
Oke.
menyelenggarakan ini ke nasional, dan ini sudah ada komitmen dengan pemerintah pusat melalui Bappenas. Nah,
Baik.
Riau Hijau ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, sehingga kita melibatkan
Oke.
unsur pemerintah, ini perguruan tinggi, kemudian swasta, civil society, kemudian
Ya.
media. Jadi ada unsur-unsur tersebut yang cukup berperan. Kita harapkan ini bisa membantu mewujudkan Riau Hijau ke depan. Nah, Riau Hijau ini kita berbasis sektor unggulan yang ada di Provinsi Riau. Jadi ada bidang kehutanan, lahan gambut dan blue carbon, kemudian bidang pertanian, bidang energi,
Ya.
transportasi dan industri,
Ya.
kemudian bidang pengelolaan limbah. Nah, dari beberapa program yang kita formulasikan dengan permasalahan yang ada, kita membagi tiga kebijakan besar
Ya.
dalam rencana aksi Riau Hijau itu. Yang pertama, meningkatkan pengendalian dan pencemaran terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan bauran energi dari sumber daya energi terbarukan. Jadi tiga rencana aksi besar yang ada di dalam RPJMD yang kami gawangi di
Ya,
Bappenas.
sil.
Mungkin itu kondisi makro dari program Riau Hijau Bang Yali.
Oke. Oke, baik Pak Pur. Ya. Oke, ya kita tadi sudah mendengar bahwa secara normatif, secara makro dan secara fundamental sangat jelas sekali ya apa yang menjadi target dari pemerintah daerah Provinsi Riau terkait dengan upaya-upaya pemulihan ekosistem dan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan lainnya tadi sampai sempat dijabarkan oleh Pak Pur. Pak Pur, kalau kita bicara terkait dengan koreksi, artinya sesuatu yang ditinjau secara serius dari perjalanan pemerintahan Pak Samsuar dari awal beliau dilantik sebagai gubernur, hal-hal yang selalu diskusikan terkait dengan tata kelola hutan, lalu irisannya ada perhutanan sosial, ada restorasi gambut, ada apa, ada dimensi-dimensi industrial juga dan segala macam. Nah, seperti apa dimensi-dimensi itu kemudian apa ya? Kemudian kita bisa mendengar bahwa ada progres yang baik gitu, sebut saja mungkin dari sisi PS, dari sisi gambut dan dari sisi perkebunan mungkin barangkali. Mungkin Pak Pur bisa update soal itu.
Baik, kita beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan kick off meeting dari forum
Ya.
Riau Hijau. Nah,
Ya,
di situ
betul.
kita berharap dengan terbentuknya forum Riau Hijau ini kita menjadi beban bersama,
Oke.
menjadi target bersama di Provinsi
Ya.
Riau dengan kondisi alam yang ada, kondisi existing yang ada. Karena sekarang kan kita tidak menulis di atas kertas putih, tetapi existingnya sudah demikianlah Riau. Gambutnya sudah terkelola, sudah penuh dengan aktivitas yang ada di atasnya. Ada
Oke.
aktivitas kehutanan, ada aktivitas perkebunan kelapa sawit yang besar. Nah, tentu ini yang harus kita kelola sehingga harus dikelola dengan sehat gambutnya, artinya water table gambut tetap dijaga, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari evaluasi yang kita laksanakan dengan strategi-strategi, ada 13 strategi Pak Gubernur dalam pencegahan karhutla. Di awal tahun beliau sudah menetapkan status siaga untuk karhutla, meng-create ya dari anak-anak itu. Kemudian dari sisi energi baru terbarukan, ini kita di provinsi dia sudah menyelesaikan peraturan daerah terkait dengan rencana umum energi daerah. Ini juga sudah sangat membantu kita untuk menginventarisir apa-apa potensi energi yang ada di Provinsi Riau, khususnya energi-energi baru terbarukan. Khususnya bagaimana memanfaatkan biomasa dari perkebunan kelapa sawit ini. Jadi kita bisa mengembangkan POME, kemudian mengembangkan biodiesel yang ada B30 mungkin mendukung program-program pemerintah terkait dengan pengelolaan energi nabati. Mungkin demikian.
Baik. Baik, baik, terima kasih Pak Pur. Saya ingin ke Bang Mundung dulu sebelum nanti ke Prof. Ferry. Bang Mundung, bisa dengar Bang Mundung? Halo, Bang Mundung?
Halo, halo. Assalamualaikum.
Oke, baik. Baik, kini kita ingin dengar juga perspektif dari Anda terkait dengan upaya-upaya percepatan realisasi kebijakan jauh hijau. Saya pikir tadi dari Pak Purnama sangat banyak sekali update-nya, apa yang sudah mulai, baik dicapai atau sedang akan dan yang belum gitu ya. Nah, dari sisi tenaga ahli gubernur, apa yang menjadi catatan penting untuk percepatan jauh hijau ini, Bang Munduk?
Ya, terima kasih Yali ya. Ya bukan percepatan tapi sudah dilaksanakan.
Tapi ke depan ada beberapa ya. Hal yang barangkali patut kita lihat itu tadi disampaikan oleh Pak Purnama. Pertama El Nino ya. El Nino tahun ini akan besar. Ya. Jadi El Nino ini kan 5 tahunan kadang-kadang. Itu benar-benar kita akan yeah. nanti diuji ya. Segala macam restorasi kita, persiapan kita akan diuji oleh tahun.
Yeah.
Juga tahun sekarang dan tahun depan itu adalah pemilu. Jadi beberapa penelitian saya mengatakan dekat-dekat pemilu itu fokus aparat keamanan, fokus pemerintah itu mengamankan itu Pak Purnama, mengamankan jalannya pemilu ya, pilpres, konflik antar apa partai ya. Dan itu ke bawah kemana itu, sehingga fokus pemerintah ke pencegahan kebakaran itu kadang-kadang goyah itu. Itu tidak hanya di Riau, saya punya penelitian di hampir seluruh Sumatera, Kalimantan ya, di zaman-zaman setahun mendekati pemilu itu ada cenderung peningkatan itu Pak Mundung ya, apa kebakaran gitu ya. Jadi barangkali itu mesti di apa ekstra hati-hati lagi karena El Nino dan juga tahun-tahun pemilu ya, 2023 mulai kampanye, 2024 pencoblosan ya, itu banyak gitu ya permainan politik juga bermain apa lawan politik gitu ya, karena hanya uang dan daerah di lahan ya. Dan juga saya punya mahasiswa itu S3 sudah lulus itu orang Paplan. Ada beberapa das yang bagus, Kampar itu recovery sebenarnya. Tetapi tidak terjadi di das Rokan itu Pak Purnama. Rokan masih apa? Masih kurang lah ya, kurang bagus ya dibandingkan das Kampar itu. Barangkali kita melihat ada beberapa daerah aliran sungai yang memang membaik, menghijau, tetapi ada beberapa das yang memang struggling lah ya. Itu beberapa tantangan itu saya rasa apa yang harus diperhatikan ya. C4 sendiri kita banyak bekerja di Bengkalis, di Siak ya, di beberapa desa tentunya, di Bengkalis, di Dompas, di Siak, di Sungai Apit, di Desa Penyengat dan Kayu Ara Permai, inisiatif kerjasama sama Sedaho Siak juga. Community Base Fire Prevention dan Peatland Restoration banyak kerja di lapangan untuk merestorasi gambut ya di level-level yang riset-riset aksi gitu ya. Tentu levelnya 10 hektar gitu ya Pak Joni, bukan jutaan ya. Memang riset, intinya riset aksi gitu ya. Kemudian kita juga di Pelalawan mencoba agar apa sawit dan hutan ini bisa apa ya harmonis lah ya, sawit iya karena itu dibutuhkan masyarakat tapi ya cukup di situ ya, good agricultural practices tidak merambah kemana-mana gitu ya, dan mencoba juga bisa nggak mendapat sertifikat RSPO, ISPO dan lain-lain gitu. Dengan APP juga kita mencoba apa di Pinang Sebatang Barat mencoba membuat naskah kesepakatan kerjasama dengan KPH yang ada di sana, supaya masyarakat bisa mendapat banyak manfaat dari lahan di dalam APP, tetapi diusahakan untuk ekowisata, itu Sungai Kencong gitu, Pak. Jadi banyak hal yang sudah dicapai ini di Riau. Kami alhamdulillah, kami selama di Riau itu di welcome, seneng gitu ya. Kemudian ada beberapa tantangan lah ke depan ya, El Nino, pemilu ya. Kemudian ada beberapa das yang perlu diperhatikan, dan saya rasa apa banyak pihak bekerja sama ya, di led by government, kawan-kawan LSM, kami akademisi, lembaga riset, dan mudah-mudahan Rio menjadi itu ya, Pak. Saya rasa sekarang sudah menjadi contoh nasional ya, dan tentu di dunia global juga akan bisa menjadi contoh. Mungkin itu Bang Zali yang bisa saya
sampaikan. Oke. Oke, baik. Saya ingin terima kasih Prof. Ferry. Prof. Ferry mungkin juga kasih pandangan ya terkait dengan beberapa waktu lalu ya riset aksi yang Prof. Ferry lakukan ya di Siak ya. Barangkali itu juga bisa jadi expose bagaimana kemudian restorasi mangrove, restorasi gambut itu seperti apa capaian-capaiannya di Riau, Prof.
Iya. Yeah. Kalau kami melakukan survei itu, Pak Joni, mengapa masyarakat tidak membakar ya? Jawaban pertama itu takut ya, takut pada aparat kepolisian, takut pada tentara, takut pada pegawai negeri gitu ya. Oke, itu oke lah ya, tetapi kan harus mencari alternatif lain ya di samping takut. Jadi kita di sana merestorasi gambut sambil mengembangkan bisnis model gitu ya. Apa model bisnis yang cocok
bukan,
buat
bukan
masyarakat.
Takut Pak Gubernur ya.
Takut sama polisi. Ya. Jadi
ya, polisi, apa ya. Cocok ya. Berarti polisi jadi, bergerak kan?
Polisi bergerak.
Bekerja ya.
Tapi itu kan perlu diimbangi dengan alternatif livelihood. Ya. Jadi apa mengembangkan model bisnis di level masyarakat. Ya. Sambil merestorasi, menyekat kanal agar gambutnya basah, apa ya tanaman yang bisa dipakai, apakah itu apa kayak apa ya kopi Liberica, apakah itu apa nenas dengan kemarin banyak matoa gitu ya, agroforestry ya, itu kita coba bekerja sama dengan masyarakat dan sedah usia ya, ya kita coba ya, karena kita riset aksi, kalau masyarakat punya ide dan secara policy itu memang diperkenankan ya, dan marketnya juga mendukung, ada pasar ya buat rambutan, buat matoa, ya ya just do it. Ya. Kita kerja di dua desa, yeah. Ya, desa Penyengat dan desa Kayu Arah Permai, termasuk bikin embung ya. Ya coba gitu kita tanam ikan ya, dan mudah-mudahan ya itu yeah. Pak Jani bisa suatu saat bisa
bahasa Melayunya, Prof. Bahasa Melayunya agroforestry itu dusun namanya.
Dusun
itu, dan sekarang kan kita kenal nih ada dusun, ada desa. Dusun itu berasal dari tanaman campuran yang ada di kebun kita, namanya dusun. Nah itu agroforestry. Jadi bahasa saya bangga sekali bahasa dusun itu saya pakai itu dusun, karena ekoturism, ekoforestry kan.
Ekoforestry itu. Yang penting pertama itu
wisata kan.
Pilihan tanamannya itu harus sesuai dengan gambut yang basah gitu ya. Basah jadi ya, gambutnya betul. Dikeringkan. Okay. Kalau di tanam sawit kan gambutnya dikeringkan ya. Tapi ini harus basah gitu ya. Jadi pilihan-pilihannya ya kopi Liberica gitu ya. Memang sesuai dengan ekosistem basah. Apa matoa gitu sesuai ya. Dan apa kelapa hibrida itu oke lah gitu ya. Jadi pilihan-pilihan tanamannya itu pas. Dan marketnya ada di lokal gitu ya. Sehingga kalau itu panen bisa dijual, sehingga bisa menambah penghasilan masyarakat. Banyak eksperimen-eksperimen kita di beberapa desa itu ya, di Penyengat dan Kayu Arpa Permen, di Sungai Apit, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi apa, kalau berhasil ya, amin, amin, kalau berhasil, bisa dilihat lah ya, mungkin dicontoh oleh masyarakat sekitarnya. Dulu kita lakukan juga di Bengkalis di Desa Dompas ya, alhamdulillah lumayan lah ya. Dan apa bikin ekowisata yang 3 hektar, 4 hektar itu apa namanya, bukan ekowisata yang besar, tetapi
ekowisata memang di level desa gitu ya. 3 hektar orang
Yeah.
bayar 1.000 gitu ya. Ya mudah-mudahan itu Bang Jali, mudah-mudahan apa
Yeah.
bisa bisa apa connecting the dot istilah kita
Yes.
ya. Bagaimana dot-dot yang bagus itu bisa dilihat oleh tetangganya, tetangganya ya, dan mudah-mudahan nah, gitu ya. Pada intinya Rio
Oke.
Hijau itu membuka umbrella ya, umbrella yang kita bisa mengisi lah ya, apa yang bisa kita lakukan ya, kita bisa berkontribusi ya dengan kalau di Siak namanya Siak Hijau itu juga ada Siak Hijau, Rio Hijau ya. Jadi kita ingin berkontribusi lah ya, apa hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih, Bang Jali.
Oke, baik. Terima kasih, Prof. Heri. Kita geser ke Mas Triyono. Mas Triyono, kita ingin juga dengar dari sisi Anda, pastinya dari perspektif anggaran ya. Seperti apa kemudian skema pembiayaan yang ideal untuk membiayai sebuah kebijakan yang bernama Riau Hijau ini, Mas Triyono?
Ini berat banget
Nah.
pertanyaannya, Mas Jali. Ya, terima kasih Mas Jali, Pak Pur,
Yes.
Pak Prof. Heri, Pak Joni Mundung. Ya, ini pertanyaan cukup berat ya, bagaimana skema pembiayaan ideal gitu ya. Karena yang pertama kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari apa ya, ini kan bentuk dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya untuk mengatasi persoalan yang sebelum-sebelumnya atau yang saat ini misalnya menjadi masalah. Dalam konteks ini kan garis besarnya adalah isu perubahan iklim, isu lingkungan hidup dan seterusnya. Lalu kalau tadi kita melihat atau kita membaca terkait dengan kebijakannya, maka itu kan cukup ini ya, sebenarnya cukup clear dari aspek temanya bahwa ada situasi apa namanya, persoalan lingkungan, terus kemudian juga ada efek kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian maka tadi Pak Pur menyebutnya adalah Riau Hijau itu sebagai optimalisasi dari pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari konteks tema itu kan sebenarnya cukup ini ya, cukup clear menempatkan bahwa ya pembangunan harus apa, ada dua tujuan pembangunan atau lingkup tujuan pembangunan kalau pakai apa namanya pendekatan 3 aspek pembangunan itu kan ada lingkungan apa ada ekonomi sosial kemudian lingkungan atau ekologi itu berjalan seimbang sehingga itu kemudian ini menjadi menjadi salah satu upaya-upaya yang kemudian dilakukan. Maka memang karena ini sebagai trigger, karena pemerintah itu kan cenderung memang posisinya trigger ya, jadi dia buat buat kebijakan, lalu kemudian tentu kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, maka diperlukan semacam kolaboratif governance gitulah ya, ada pemerintah, ada masyarakat, dan juga ada private sektor yang kemudian harus berjalan bareng untuk mencapai tujuan itu. Nah, tapi namanya kebijakan, lalu kemudian juga kalau kita ngelihat turunannya adalah turunan program, maka secara otomatis dan itu stimulus utamanya itu adalah duit gitu ya. Seberapa besar kemudian pemerintah mendukung untuk menjalankan program itu, salah satu ukurannya adalah seberapa besar uangnya yang kemudian disiapkan dalam upaya untuk itu. Hasil pengamatan ya, nanti Pak Pur bisa protes juga terkait dengan pengamatan ini bahwa ya memang secara general itu landai ya, maksudnya ada komitmen yang kemudian meningkat, tapi dari aspek yang kemudian kita ukur dari seberapa besar kemudian penyiapan program dan pendanaan yang disiapin itu kelihatannya nggak linear. Jadi sehingga itu yang kemudian mesti perlu strategi-strategi financing yang cukup yang bagus ya dalam konteks untuk mencapai tujuan program itu. Nah, contoh saja misalnya dalam konteks ini ya, bahwa tadi Pak Mulung jelasin soal beragam upaya-upaya yang sudah dibuat, kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya enabling juga sudah diterbitin ya. Misalnya yang terbaru ada PPRK, kemudian ada RUET juga ya, yang untuk konteks energi terbarukan, kemudian juga sebelumnya ada masyarakat adat, tanah ulayat, dan seterusnya yang juga sudah ada, termasuk seperangkat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran tadi yang banyak disinggung oleh Pak Prof. Heri ya, terkait dengan kebijakan di daerah. Tapi kalau kita cermati lagi misalnya dalam konteks misal optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan, kan salah satunya bisa diukur dari seberapa besar kemudian Riau Hijau itu meleverage atau mendukung pada upaya menciptakan apa percepatan perhutanan sosial. Nah, itu kan secara secara hasil meningkat ya, dari 90 ribuan menjadi sekarang 120 ribu. Tapi justru gerakannya itu melambat. Tapi nanti kan perlu konfirmasi lagi apakah melambat itu karena problem dukungan program atau dukungan anggaran atau karena problem lain. Tapi kalau saya melihat dari aspek itu, ya karena salah satu yang juga kami melihat ya soal komitmen anggarannya juga ya, komitmen programnya lalu komitmen anggarannya yang kemudian disiapkan untuk mencapai itu. Memang dari tidak ada menjadi ada ya. Jadi sebelum ada Riau Hijau nggak ada tuh anggaran untuk perhutanan sosial. Tapi sekarang sudah ada. Tapi secara nilai kalau kemudian kita bagi gitu ya, bagi dalam konteks kan ngitung unit cost-nya itu gampangnya gini. Ada target yang masih misalnya 1 juta hektar, kalau dibagi dengan anggaran yang tersedia itu kira-kira 1.000 lah, nggak sampai 1.000 per hektar yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai itu. Lalu itu salah satu contohnya. Yang kemudian juga kalau kita ngelihat dari aspek ya tadi itu ya, ada ini ada ancaman El Nino. Kalau kemarin kan ya, fix clear bahwa pasca 2019 nggak ada kebakaran atau ada tapi secara kuantitasnya menurun gitu ya, dan dampaknya juga menurun terhadap itu. Apa namanya ya, mungkin bisa itu bagian dari sebuah kerjasama tadi yang clear juga tadi yang disampaikan Pak Heri ya, bahwa orang akhirnya tidak membakar itu bukan karena konteks kesadaran atau alamnya yang sudah mulai mencegah secara sendiri, tapi ternyata ada faktor yang lain. Makanya Pak Purnama dulu sempat bilang bahwa ya ternyata skema program nggak juga efektif, yang efektif penegakan hukum kan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga effort atau upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan ya, dalam konteks pencegahan ya, bukan kesiapan dalam memadamkan api, itu juga kayaknya agak menurun. Baik dari sisi isunya kemudian sering didiskusikan atau dari segi program-program dan anggaran yang disiapkan. Nah, ini juga menurut saya jadi tadi itu ya mungkin ya ini karena konteksnya isunya tidak ada karena tidak ada kebakaran atau kebakaran yang mengecil. Tapi kan ini mestinya menjadi momentum atau menjadi ajang untuk agar ini menjadi arena untuk pencegahan permanen. Nah, kan ada istilah pencegahan permanen itu dengan pendekatan-pendekatan berbagai cara. Contoh misalnya sekarang kan masih banyak ya seharusnya target-target kanal yang kemudian harus disekat. Dukungan-dukungan kepada masyarakat misalnya. Nah, itu kan sekarang sepengetahuan kami itu agak menurun ya. Tidak seperti misalnya waktu 2017, 2018 yang kencang sekali itu kemudian menjadi strategi-strategi yang dilakukan. Dan bahkan ada studi yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Andalas itu ya. Memang ada alienasi, jadi ada semacam pengabaian dari aspek kebijakan anggaran dari pemerintah, itu dari beberapa aspek. Ada pemerintahnya juga, ada masyarakatnya juga, karena dalam konteks politik anggaran itu, anggaran semacam ini dianggap tidak populis, gitu ya, sehingga secara impact terhadap orang menilai ya hanya sedikit pihak yang mungkin ya Pak Eri ya yang kemudian menganggap bahwa ini isu yang menjadi sangat serius untuk ditangani, tapi sebagian masyarakat di Gesut ini tidak dipandang sebagai sebuah capaian yang ini ya, yang tadi itu dengan perspektif populis ya, karena kan tentu dalam konteks politik anggaran itu anggaran populis itu masih jadi yang penting. Nah, tentu saya harus mengatakan bahwa untuk menyelesaikan problem yang ada tidak bisa dilaksanakan dengan dananya pemerintah. Karena itu sangat terbatas. Bahkan di nasional itu juga untuk mencapai penurunan emisi 26 ya, atau 29 sekarang itu, dan 41% dengan dukungan ini, itu juga masih hanya tersiapkan sekitar 30% dari sekitar 3.000 triliun dana yang direncanakan untuk mengatasi itu. Di daerah juga sama, mungkin lebih kecil lagi ininya ya, secara secara kesiapannya. Nah, tentu penting untuk bagaimana strategi-strategi yang harus digunakan, karena kalau di total Riau itu kan punya sekitar 30 sampai 35 triliun ya dana yang baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Bahkan cenderung sekarang relatif berkurang di bawah 30 triliun untuk provinsi dan 12 kabupaten kota. Nah, ini juga jadi kayak semacam penting untuk sinergi itu dibangun. Kemarin apresiasi ya soal bagaimana kemudian provinsi sudah membangun kayak semacam deklar dukungan gitu dari pemerintah daerah, tapi itu mesti untuk dimasifkan, jadi agar Riau Hijau itu bukan hanya capaiannya Pak Samsuar, tapi capaian secara umum dalam konteks pemerintah Provinsi Riau yang meliputi provinsi dan 12 kabupaten kota. Nah, maka penting itu dari 3-4 tahun yang lalu saya nyaran bahwa untuk efektivitas ini maka daerah-daerah penting untuk diperhatikan. Salah satu dengan pendekatan insentif ya Pak Purnama ya, yang sampai sekarang belum coba. Jadi karena daerah itu juga merasa bahwa kan kita misalnya menginginkan bahwa kebijakan di tingkat daerah harus merespon isu nasional, isu provinsi yang selaras begitu. Bahkan kita menginginkan agar RPJM-RPJM di kabupaten itu juga isu strategis provinsinya harus masuk. Tapi untuk bagaimana isu strategis itu menjadi isu di masing-masing daerah kan penting untuk kayak semacam pendekatan insentif gitu. Ya mungkin tidak terlalu harus
dinas
besar.
Dinas kan ada Pak Triyono.
Iya, tidak harus besar.
Di desa-desa itu otomatis ya, karena kabupaten kota juga melaksanakan itu insentif.
Iya. Karena sekarang itu skema insentif kami sudah kembangkan di beberapa daerah. Ternyata daerah itu responnya bagus kan. Pelalawan,
ada yang tidak bisa kita lakukan, menyamaratakan semua harus Riau Hijau. Ada Siak Hijau, ada Pelalawan Sejuk, ada Bengkalis pun mungkin mau buat lagi. Indragiri Hulu mau rencana Ruang Hijau.
Iya, benar. Nah, itu makanya ada, semua yang dibangun.
Tapi gini, isu lingkungan kalau bukan hanya seksi, tapi kalau ada pemerintah atau pimpinan di daerah tidak mengedepankan isu lingkungan, isu volume net sink, isu emisi karbon, itu ditinggalkan oleh konstituennya, ditinggalkan betul oleh Don Juannya apa? Ini apa namanya? Dalam waktu dekat ini bisa dicek, diperiksa, bahwa akan ada perizinan menjelang pemilu ini, akan ada perizinan keluar besar-besaran, bisa jadi kan. Izin HGU, ada izin prinsip dari bupati, itu tradisinya begitu. Profesor Heri Purnomo, jadi kita ini selalu izin-izin ini keluar di saat-saat pilkada dan pemilu.
Nah, itu saat musim pemilu ya. Oke, baik.
Nah, begitu.
Itu penting tuh, penting. Jadi makanya harus dikolaborasikan.
Lihatlah, nanti kebakaran ini mau El Nino dia tetap kebakar menjelang pemilu. Orang buka lahan menjelang pemilu, orang jual-jual lahan.
Itu kira-kira Pak Jali ya. Jadi untuk financing-nya, jadi memang harus kolaborasi. Jadi misalnya semua kalau misal dikumpul-kumpul gitu ya, provinsi dan kabupaten kota bisa nyiapin 1 triliun saja dalam rangka untuk konsentrasi di isu lingkungan, saya pikir bisa cukup membantu. Yang kedua, dengan pendekatan ini ya, blended finance itu juga menjadi penting. Karena sekarang kan global finance itu banyak juga yang bisa diakses ya Pak Heri. Ya.
Jadi betul.
Ada GCF, ada ini yang Ya, tentu daerah bisa harus disiapin soal kelembagaan pendananya. Kami juga lagi ngedorong untuk agar daerah itu punya kayak semacam BPDLH gitu loh Pak Purnama. Jadi ya, BPDLH tapi ada di tingkat daerah dengan skema PLU. Nanti itu juga bisa ngelola, misalnya sekarang ada isu namanya carbon trap misalnya. Nah, itu kan kayak gitu tuh bisa jadi semacam strategi pembiayaan yang bisa dikembangkan. Saya pikir itu mohon maaf ya kalau terlalu panjang dan berserakan.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Tri. Bapak-bapak sekalian, kita masih punya satu sesi lagi. Nah, ini mungkin sesi closing buat semuanya. Saya yakin ini waktu sangat terbatas sekali, banyak sekali yang bisa kita expose, dan apalagi Bang Mundung ya, ini nggak cukup sejam ya untuk memberikan paparan narasinya ya. Oke, mungkin sesi terakhir. Saya ingin balik lagi ke Pak Pur. Pak Pur, tentu saja ini dari sisi pemerintah, ya saya pikir secara teknokratis itu sudah mulai dikerjakan perlahan-lahan. Secara statistik kita bisa lihat capaiannya pelan-pelan tapi pasti, kebijakannya mulai menuntun ke arah yang ditujukan juga. Nah, tapi PR-nya adalah Pak Pur, bagaimana kebijakan ini juga apa ya, jadi terintegrasi juga dengan spiritnya ke desa-desa, masyarakat-masyarakat adat, komunitas-komunitas gitu, yang notabene mereka adalah apa ya, sumber daya manusia yang berhadapan langsung dengan environment begitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendekati wilayah-wilayah itu, Pak Pur?
Ya, terima kasih. Untuk pemerintah terdepan ini, kita di provinsi kan sudah ada seperti disampaikan tadi Bang Mundung tadi, bahwa kita ada dinas PMD. Di sini ada dapurnya untuk bagaimana memberdayakan desa ini. Pak Samsuar tidak tutup mata dengan itu. Jadi beliau bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada di provinsi sehingga ini bisa ada semacam bantuan khusus ke desa dari provinsi. Hanya saja muatannya nanti mungkin harus kita setiap tahun mana yang menjadi prioritas itu akan menjadi muatan khusus. Tadi yang disampaikan oleh Mas Triyono bisa saja menjadi muatan khusus di dalam BKK. Misalnya berapa persen untuk lingkungan, berapa persen untuk kesehatan. Nah, itu tidak banyak, tetapi kalau diakumulasi untuk 1.591 desa, itu jumlah yang cukup besar yang didistribusikan oleh pemerintah provinsi. Nah, ini kita ingin menggarap ini. Kita di provinsi juga ada tools yang sekarang kita sedang kembangkan untuk bisa menggarap itu adalah melalui SDGs desa, dengan SDGs desanya itu bisa kita kembangkan. Jadi goals-goals terkait dengan sesuai dengan potensi desa, sesuai dengan permasalahan desa, itu yang kita garap. Kemarin kita beberapa kali diskusi dengan Bappenas karena SDGs desa ini belum diakui indikatornya oleh SDGs global. Nah, ini kita minta ke Bappenas agar ini didampingi gitu. Jadi SDGs desa apa namanya, indikatornya, goalsnya itu harus sama dengan SDGs global. Nah, ini peran kita di situ masuk sehingga ini bisa kita intervensi di dalam ini karena sudah apa namanya, sudah diakui secara global, sudah diuji bahwa parameter-parameter dalam indikator ini bisa dimanfaatkan. Jadi goals-goals mana yang akan kita berikan. Tadi yang disebut Mas Triyono, bisa skema-skema itu bisa tergantung permasalahannya. Jadi tidak hanya permasalahan lingkungan yang ada di desa, mungkin ada permasalahan ekonomi, permasalahan sosial yang harus kita intervensi. Jadi mungkin besarannya nanti akan berbeda untuk kita apa namanya, mengeksekusi bantuan khusus desa ini. Mungkin itu kalau untuk
baik. Baik, Bang Mundung, yang juga jadi catatan penting adalah bagaimana juga, ini mungkin peran Anda juga nih, bagaimana mengintegrasikan masukan-masukan dari masyarakat sipil nih, khususnya teman-teman NGO, CSO, dan lain sebagainya. Karena memang ya kita tidak bantah sering sekali terjadi apa ya, sebut saja perbedaan data, capaian, pendekatan. Dan kita juga tahu kontribusi dari masyarakat sipil juga signifikan untuk mendorong baik itu kampanye atau pencapaian program. Apa yang kira-kira dilakukan tenaga ahli untuk mengintegrasikan soal ini, Bang Undung? Ya. Mikrofonnya, Bang Undung, mikrofonnya boleh di-on kan? Mikrofonnya.
Ya, untung saja programnya tidak Riau Green Economic kan, tapi kan lebih high class yang artinya isunya harus membumi, harus Riau hijau.
Iya, iya, iya.
Sangat bisa membumi dan bisa sangat dinalarkan oleh masyarakat di pedesaan tingkat tapak ya. Kemudian bahwa utamanya adalah soal kebakaran ini yang menjadi kerusakan lingkungan ini yang menjadi catatan berpuluh-puluh tahun kita, dan itu sudah sangat berkurang. Ada beberapa program penting untuk penghijauan, reboisasi, kanal blocking. Itu juga perhatian-perhatian NGO semua selama ini yang ditangkap oleh pemerintah dan jadikan sebuah program penting, menjadi ujung tombak program bahkan untuk mensukseskan pembangunan di Riau. Contoh ya, Pak Gubernur juga tidak sembrono mencari lokasi tempat di mana yang paling cocok untuk jembatan ya. Jembatan menghubungi Bengkalis sama Pulau Sumatera atau jembatan Rupat, dengan itu dicari betul. Kemudian Rupat mau jadikan apa? Kemudian desa-desa sudah menikmati ekowisata, air terjun mereka. Itu pakai BUMDes loh. BUMDes itu dananya dari BKK. Jadi hubungannya ke sana tuh, Pak. Tapi kalau kita khusus lagi ada peraturan gubernur tentang tapi ya, itu bisa insya Allah bisa ke sana kan arahnya. Untuk support saya sangat mohon bantuan tentang abrasi dan hilangnya pulau-pulau di Bengkalis dan di apa ya, kalau kita nanya nelayan, itu kan sudah sangat serius ya. Rob itu 15 tahun sekali, enggak, sekarang tiap tahun bisa terjadi rob. Jadi Pak Prof dari Purnomo mungkin dikerahkan juga nih kawan-kawan IPB dan Undri-nya gitu kan, untuk lebih lebih banyak lagi menghasilkan. Bagaimana nih, bukan hanya apa pemecah ombak kan proyeknya sekarang tahun ini kan, pemecah ombak tuh 13 kilometer segala macam kan, ada yang sampai ya mungkin 25 kilometer ya. Tapi apakah itu mengurangi memang, tapi abrasinya Pak Profesor Purnomo itu belum gitu. Nah, BUMDes apa di bidang itu? Badan usaha milik desa harus ada mengenai itu. Sekarang kan air bersih segala macam, ada embung dibangun, itu sebetulnya untuk ekonomi hijau semua kan, dan sudah ada pendanaannya di APBDes desa gitu. Mungkin itu saja, mohon bantuan supportnya lebih lebih support ya, support lebih support untuk Bengkalis dan nanti. Kemudian juga untuk Fitra, ya kita transparan sama ini kan, kegiatan-kegiatan Fitra juga, Fitra pun mensupport.
Kami kami itu jadi pengawas Pak, di Forum Rio Hijau ini.
Mengawasi tenaga ahli gubernur. Pak Jali,
okay,
terima kasih. Baik. Itu aja masukannya
baik.
Untuk kawan support, saya sangat empati, terima kasih banyak ya. Kita pemerintah juga, mungkin Pak Gubernur kalau hadir pun sangat berterima kasih sama support nih. Banyak kegiatan support di desa-desa yang menyangkut ekonomi hijau sekarang. Dan menyangkut ekonomi hijau, kalau kita punya peraturan gubernur tentang Riau Hijau, salah satu yang akan diaplikasikan adalah ekonomi hijau. Mungkin itu ya Pak, terima kasih.
Oke, okay, baik.
Maaf atas kekurangan. Baik,
terima kasih Bang Mundur.
Hampir puasa dulu saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Triyono, dari sisi terakhir, dari sisi Anda, nanti terakhir tutup oleh Prof. Heri. Bagaimana kemudian, tadi sempat disinggung, desa itu juga bisa mengoptimalkan kemampuan budgetingnya, di samping ada skema-skema nasional dan skema-skema lainnya. Itu bisa mengoptimalkan keuangan desanya juga untuk mensupporting kebijakan Riau Hijau ini. Apa yang kira-kira bisa dilakukan desa, Mas Tri?
Ya ini ya, jadi kan sebenarnya sekarang ada terbuka ya, terbuka dalam konteks kewenangan desa itu, yang salah satunya juga mengarah pada upaya untuk pemulihan dan perlindungan lingkungan, selain dalam konteks ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu berpeluang, termasuk kan sekarang ini ya ada 3 kabupaten di Riau ya, ada Pelalawan, ada Bengkalis, kemudian ada Siak yang sekarang memang agak lebih getol bagaimana mendukung misi daerahnya di kabupaten itu dengan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa. Nah, sehingga dilakukanlah semacam kompetisi-kompetisi di tingkat desa dalam rangka mendukung kinerja pembangunan di tingkat kabupaten. Nah, itu mereka melakukan dengan pendekatan, ya tadi itu ada insentif dari kabupaten ke desa. Kenapa? Karena ada peluang-peluang termasuk dalam rangka untuk tadi itu, ya, karena konteks misal contohnya konteks kebakaran hutan itu kan yang paling dekat itu ya mereka masyarakatnya dan seterusnya. Nah, begitu juga di apa namanya sekarang ada skema-skema baru yang memang kita itu kan apa ya ada kalau yang selama ini mekanisme distribusi anggaran itu kan lebih ke basis kebutuhan gitu ya. Sehingga apa namanya daerah-daerah yang misalnya punya kebutuhan yang besar itu kebutuhan terkait dengan masalah yang besar maka itu kemudian diberikan kayak model-model bantuan keuangan dan seterusnya. Nah, itu yang akhirnya diimbangi gitu ya, selain tetap itu masih menjadi strategi juga diimbangi dengan pendekatan kinerja. Salah satu penilaian kinerja yang kemudian dilihat dari aspek tadi itu aspek ekologinya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari provinsi ke kabupaten tuh kan. Misalnya ada apa namanya ada kan sekarang muncul beragam ide-ide dari kabupaten ya untuk isu-isu lingkungan juga. Nah, itu kayaknya penting untuk didorong dengan skema yang serupa agar misalnya daerah-daerah yang selama ini belum punya misi atau belum punya fokus pada isu lingkungan itu bisa menjadi agenda lingkungan. Tapi sebenarnya untuk provinsi kan sudah jalani ya dengan skema bantuan keuangan ke desa, kemudian sebagian dari dana itu dialokasikan untuk kebutuhan lingkungan hidup dan seterusnya. Itu sih yang dilakukan ya dengan pendekatan ya ini ya pendekatan yang ya basisnya siapa yang membutuhkan untuk tujuan A maka silakan itu bisa dipakai. Tapi setidaknya agar menjadi menarik itu kan evaluasi menjadi penting ya. Sekarang juga pendekatan BKK juga pakai evaluasi kalau nggak salah. Jadi desa-desa yang misalnya salah satu untuk tata kelola keuangannya, keberhasilan itu menjadi pendekatan untuk mereka, untuk provinsi memberikan besaran alokasi ke desa. Nah, itu menurut saya jadi menarik. Tapi mungkin bisa ditambah. Jadi selain untuk ekonominya juga dari aspek lingkungan menjadi hal yang perlu dinilai sehingga desa-desa juga akan berlomba-lomba untuk mendukung pencapaian misi gubernur. Selain nanti juga kan sekarang ada misalnya untuk bantuan BKK-nya provinsi ke kabupaten kan ada ya, misalnya yang untuk layanan sosial dasar atau infrastruktur atau misalnya yang ini. Nah, yang selama ini besarannya diberikan berdasarkan kebutuhan yang dengan skema pengajuan. Tapi itu menarik juga kalau misalnya bisa diimprove dengan indikator kinerja. Jadi ketika Pak Gubernur ingin mengalokasikan daerah ini sekian, itu dilihat dari hasil kinerjanya. Nah, ini kan menarik nih, Bapeda lagi melakukan penilaian kinerja daerah. Nah, setidaknya hasil penilaian kinerja itu bisa jadi salah satu strategi untuk mengalokasikan bantuan khusus yang dalam rangka meningkatkan kinerja. Sehingga kayak lebih akrab gitu loh antara provinsi dengan kabupaten. Itu sih kira-kira.
Baik.
Terima kasih, Mas.
Baik, terima kasih, Mas Tri. Terakhir Prof. Heri, mungkin Prof. Heri saya ingin bertanya dari sisi yang mungkin lebih apa ya, mungkin ini tujuannya ke pemerintah dalam konteks ekonomi politik atau konteks politik lingkungannya. Saya pikir keberhasilan dari sebuah kebijakan itu juga tidak lepas dari kemampuan leadership ya dari seorang kepala daerah untuk melakukan politik ekonomi, melakukan politik lingkungan ke sektor-sektor yang bisa mendukung percepatan kebijakan yang dirumuskan begitu. Nah, pengalaman Anda tentunya dalam soal-soal riset dan kolaborasi antar aktor, apa yang menjadi titik fokus yang harus dilakukan oleh Pak Samsuar atau Gubernur Riau agar memang ini terasa lebih cepat sampai ke tujuan begitu.
Ya, pertama tadi apa memastikan dukungan politik ya terhadap
Oke, baik.
Rio Hijau termasuk anggarannya. Tapi ada satu hal yang ingin saya fokus ya. Rio ini kan 3,5 juta hektar itu sawit sebenarnya. Itu 35% ya dari 9 juta itu sawit ya. Apa tidak apa ya, apa tidak terbayang kalau kita bisa majekin pajak karbon gitu ya. Jadi kalau saya hitung gitu ya, apa emisinya itu lumayan gitu, Pak. Kalau emisi sawit di Indonesia itu sekitar 300 juta ton ya. Taruh kata lah ya, di tadi saya rasa emisi sawit di Rio itu lumayan itu. Kalau pasti 30 juta ton CO2 per tahun aja itu dapat itu. Nah, itu kalau dipajekin ini dengan sama dengan batu bara ya, 2 dolar itu sudah dapat 60 juta US dollar itu. Itu 1 triliunan itu ya. Apalagi kalau harganya 5 US dollar ya.
Iya.
Maksud saya bisa tidak tadi kalau bicara apa hambatan anggaran gitu, bisa nggak diputar gitu ya pajak dari sawit itu untuk membiayai Rio Hijau ya, yang macam-macam ya, yang restorasi gambut, yang tadi abrasi kata Pak Joni yang di apa pulau-pulau tertentu
di
pesisir,
ya.
Pesisir itu harus di generate duit ya, duit itu lumayan itu kalau dari sawit itu di samping coal ya. Hitungannya jelas ya, Pak. Saya punya hitung-hitungan yang cukup jelas dari pajak karbon ya. Nah, kalau saya tahu itu pasti rumit ya, harus ada pusat ya. Tetapi inisiatif memajaki karbon ke sektor sawit di samping batu bara itu harus mulai dibuat agar juga tadi disinsentif juga untuk memperluas sawit ini, karena sawitnya terlalu luas ya. Itu disinsentif sawit dipajakin dan duitnya diputar untuk Rio Hijau ini gitu ya, untuk karena saya setuju dengan Pak Triana, karena banyak hal juga kalau nggak ada duitnya juga agak seret gitu ya muternya ya. Nah, ini jadi kalau Pak Gubernur bisa dapat dukungan politik gitu ya untuk majekin sawit itu Pak Purna, itu Pak Purna itu kan dukungan politik gitu ya, baik di pusat maupun di terutama di apa di level provinsi ya. Dan saya yakin apa karena Rio terluas sawitnya, harus ambil inisiatif ya. Nggak bisa Rio menunggu apa Sumsel, karena Rio kan paling luas sawitnya ya. Kemudian Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Sumut. Ya. Jadi di sawit ini, di pajak karbon, barangkali Pak Triana, Rio itu harus pegang apa ya, ambil inisiatif lah gitu ya. Disinsentif perluasan, pajaki karbon, dan duitnya untuk Rio Hijau gitu. Mungkin itu salah satu yang saya sampaikan, Pak Jali. Terima kasih.
Baik. Terima kasih, Prof. Heri. Terima kasih, Bapak-Bapak semuanya. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Ini terima kasih sekali, waktu kita sangat terbatas ya. Terima kasih, Prof. Heri Purnomo, peneliti dari SIFOR. Terima kasih, Pak Pur, Sekretaris Bapeda Provinsi Riau. Terima kasih, Mas Triyono, Koordinator Fitra Riau.
Sama-sama.
Terima kasih juga, Bapak Joni Setiawan Mundung, Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Lingkungan Hidup. Dan sahabat Green, itu tadi perbincangan kita terkait dengan kebijakan Riau Hijau. Saya yakin akan banyak serial talk show yang akan kita buat ya ke depan terkait dengan item-item kebijakan dari Riau Hijau ini. Dan nanti tugas kita ya bersama dengan Pak Pur ya untuk melis apa-apa saja yang mesti kita obrolkan agar, karena memang tantangannya dari sisi publik ini diskusinya mesti beda, Pak Pur, dengan diskusi pemerintah. Karena memang publik menangkap narasi-narasi yang ya bersifat capaian, progresivitas. Nah, kalau pemerintah mungkin diskusinya pastilah teknokratis, scientific based evidence, dan itu saya pikir hal-hal rumit yang cukup dimengerti oleh publik gitu. Nah, Green Radio mencoba untuk men-split ya, atau mensimplifikasi apa sebenarnya yang sudah dicapai dan apa sebenarnya yang belum dicapai, di mana letak tantangan, di mana letak masalah. Nah, itu yang jadi PR kita ke depan, agar Riau Hijau ini menjadi satu pembicaraan yang menarik ya bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan komitmen dan ikhtiar kita ini pelan-pelan menempuh jalan yang sampai pada tujuan yang kita harapkan. Terima kasih sahabat Green, Anda sedang mendengarkan New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, membicarakan isu dinamika dan problematika lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menambah nilai informasi bagi kita semuanya. Terima kasih atas Amin. Kebersamaan Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Stay green on Green Radio Live.
Time for connection. Your air on glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.